Вие сте со SPS на Македонски.
Синодот на Македонската православна црква вчера објави дека Вселенската патриаршија ја признала Охридската архиепископија за канонска, но дека оваа одлука не значи томос за автокефалност. Во информацијата од Синодот понатаму се вели: со одлуката на денешното заседание на Светиот Синод на Вселенската патриаршија, возглавен од неговата сесветост патриархот Вселенски господин Бартоломеј, се одстранува повеќе дециниската шизма наложена врз нашата древна Охридска архиепископија, возобновена во лицето на Македонската православна црква. Тоа значи дека Вселенската патриаршија ја признава црковната јерархија предводена од архиепископот Стефан за канонска и валидна во се православниот свет и воспоставува канонско и литургиско општење со неа. Во официјалното соопштение од канцеларијата на Светиот Синод на Вселенската патриаршија, меѓу другото се вели: Светиот и свештен Синод, кој заседаваше денеска, понеделник, 9 мај 2022 година, под председателство на неговата божествена сесветост, Вселенскиот патриарх господин Бартоломеј, ја прима во евхаристиско општење јерархијата, клирот и народот на оваа црква под архиепископот господин Стефан, лекувајќи ја раната на расколот и излевајќи вино и елеј врз раната на нашите тамошни православни браќа. Кон ова се издава и соодветен патриаршиски и синодален акт, се вели во соопштението на Вселенската патриаршија. Мапаца објаснува дека оваа одлука не значи томос за автокефалност со кој официјално се регулира меѓународното име и статус на нашата црква, туку е израз на татковска љубов и грижа од страна на Вселенската патриаршија и представува објава дека повеќе не сме во шизма и раскол со севкупната православна црква и нашите свештенослужители можат да сослужуваат со свештенослужителите од другите поместни православни цркви. За утврдување на конечниот статус ќе следуваат дополнителни преговори, објаснува Македонската православна црква. Премиерот Ковачевски преку Фейсбук се заблагодари на одлуката на Вселенската патриаршија. Тој меѓу другото напиша: иако со овој чин конечниот статус и име се уште не се решени, најважниот и најголем чекор е завршен. Сега нашата православна црква е во заедница со сите православни цркви и овој ден е историски ден по 7 децении тотална изолација. Оваа одлука на Вселенската патриаршија, што не признава под името Охридска архиепископија, значи признавање на континуитетот што го има нашата историска црква со древната Охридска архиепископија, напиша Ковачевски на Фейсбук. И лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски ја поздрави одлуката. Тој на Фейсбук напиша: одлуката на Вселенската патриаршија за признавање на Охридската архиепископија за канонска е една од најсветлите одлуки, важна за нашата Света Македонска православна црква и македонскиот идентитет. Како председател на ВМРО-ДПМН е, чиј вековен сон и идеал е борбата за Македонија, но и како човек, припадник на МПЦ-ОА, ќе напишам само достоен, објави Мицкоски. Вчера пред зградата на македонската влада свечено се одбележа денот на победата над фашизмот и денот на Европа. Премиерот Ковачевски упати порака дека земјава е подготвена за историски исчекор за преговори со Европската унија. Тој рече дека Македонија ја има избрано Европа и Европската унија.
За новите граници, Европската унија ќе стане уште поголем економски и политички играч на светската сцена, зашто Европа научи дека стабилноста на континентот е во стабилноста на неговата целост.
Американската амбасадорка Кейт Бърнс рече дека нејзината земја посакува Македонија што поскоро да стане членка на Унијата.
Вашето членство ќе донесе поголема стабилност на Балканот и низ Европа. Ќе ги зголеми нашите напори да го направиме светот побезбедно и поотпорно место, каде што луѓето ќе можат да живеат достоинствено и слободно.
Евроамбасадорот Дејвид Гир се заложи земјава што побргу да стане дел од европското семејство, бидејќи, како што рече, Унијата не е целосна без балканските земји во неа.
Затоа што ЕУ не е целосна без Западен Балкан како нејзин дел. По стратешки интереси на ЕУ и на регионот е процесот на пристапување да напредува сега.
Пригодна порака упати и председателот на државата Стево Пендаровски. Самодостоинствено со почитување на правото на самоопределување можеме да зборуваме за обединета Европа, вели меѓу другото Пендаровски. ВМРО-ДПМНЕ е од денеска почнува со активна блокада на работата на собранието. Учество во блокадата најави и партијата БЕСА, која има двајца пратеници. Пратеникот од ВМРО-ДПМНЕ е Никола Мицевски, вчера на пресконференција уште еднаш ги образложи причините за ваквата одлука на неговата партија.
Ќе почнеме од собранието затоа што тоа е институцијата во која што се носат лоши и штетни закони. Затоа и не случајно е активна блокада, во која што се она што е штетно ќе биде блокирано, меѓутоа има процеси кои што на дневна основа треба да течат.
СДСМ вели дека ќе најде начин да ја заобиколи блокадата, но не открива како. Пратеникот Миле Талески изјави дека се ќе биде според собранискиот деловник.
Гледате дека се донесува на вистина сериозен број на закони и во време на блокада кога ВМРО-ДПМНЕ ги напушташе, знаете дека ВМРО-ДПМНЕ напушти седницата која се носи финансиски скапомош во време на корона криза. Ковид мерките кои што беа во интерес на граѓаните на стопанството за им се ублажат последиците кои што ја предизвика оваа пандемија, тие ги кочија. Се најдуваше начин деловнички да се реши тој проблем, така да ние во рамките на деловникот мнозинството мора да бара решение и има решение за да се справиме со оваа ситуација во интерес пред се на граѓаните.
Лидерот на ВМРО-ДПМН е Христијан Мицкоски, минатиот месец побара лидерска средба со премиерот Ковачевски, на која меѓу другото би се договорил датум за предвремени парламентарни избори. Премиерот експресно го одби ова негово барање, додавајќи дека изборите ќе се одржат во 2024 година. Опозицијата вели дека активната блокада на собранието е само почеток на притисокот за предвремени избори и не ја исклучува можноста за блокади на улиците и за масовни протести. На сајтот на владата од вчера се објавени платите на премиерот, на неговите заменици и на министрите. Премиерот има плата од 88.000 денари нето. Од министрите највисока плата има министерот на МВР Оливер Спасовски од 86.000 денари. На сите министри основната плата им е 65.000 денари, а варијациите се поради ставката мина труд. Од замениците на премиерот највисока плата зема вице-премиерката Славица Грковска 73.000 денари, потоа вице-премиерот Фатмир Битичи 72.000 денари. Малку помала плата зема Артан Груби и тоа 70.000 денари, а Бојан Маричич меѓу вице-премиерите зема најниска плата од 69.000 денари. Откако завчера на свечената промоција на учесниците за избор на песна на Евровизијата, што ќе се одржи во Торино, Италија, нашата представничка Андреа Коевска го фрли македонското знаме на подот за да се фотографира, осудите на социјалните мрежи не стивнуваат до барања, таа дури и кривично да одговара. Таа два пати се извини за потегот со образложение дека бил непромислен и брз.
Но во момент каде што ме снимаше камерата и каде што ме фотографираа, побараа да го нема македонското знаме. Делегацијата беше стварно на вистина далеко од мене, јас одлучив во момент да го фрлам знамето. Не беше од омраза затоа што јас сум горда да доаѓам од тука и затоа ми е малце бесмислено зошто се случува ова.
Кој и зошто побарал од Коевска да биде фотографирана без знамето, членовите на македонската делегација велат дека не знаат. Но снимките покажуваат дека четворица членови на македонската делегација чекорат веднаш зад Коевска и по фотографирањето таа не го зема знамето со себе, туку тоа го прави една од придружните вокали. МРТВ завчера експресно и најостро го осуди потегот на македонската представничка на Евросонгот. Јавното обвинителство вели дека нема индиции дека Коевска имала намера да го исмее државното знаме.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.